Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indray andro tao an-dakilasy dia resitory teo ambony dabilio ity tovolahy kely antsoina hoe Naivosolo. Nanomboka teo anefa dia voatsikaritry ngiampana be fa lasa patory an-dakilasy ity zazalahy kely ity. Indray andro dia tena velom-panontaniana ny amin'ny antony mahatonga ity toromaso lava ny Naivosolo ity ilay raha misepampianatra ka nanontany hoe ono ary Naivosolo, sady somary nanao feo manambitamby raha mise. Fa maninona se no lasa matory lava atao an-dakilasy ary hitako tena mihamalaina zany mihitsy? Tsotra dia tsotra ny namaliny Naivosolo any raha mise nana hoe tena voky loatra tompoko. Enytokoa ry mpiaino ajaina, lesona lehibe no azontsika raisina avy amin'izany tantara izany. Raha mihinana ka mihinana ary voky dia voky ny tenin'Andriamanitra isika, nefa tsy mba mizara izany amin'ny hafa, dia hiteraka fahalainana sy toromaso ara-panao antsika ny fananana izany fahamarinana tsy zaraina ho an'ny hafa izany. Ilayntsika arak'izany ny mitory sy mizara ny filazantsara an'Andriamanitra izay fanoraisintsika ka iorenantsika arak'izay voalaza ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe mahazoto manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Amen.
Antokopiro lova miampita
Chamanakue, libe bayanare, chawitino ansofara.
zakani fuai fuai re shitirani shitirani shitirani
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
fifaliana ho an'ny ekipan'ny AWR trano miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Hiaraka eto indray isika mandritra minitra vitsivitsy koa dia manasanao ankafy ny fiainoana. Asana efa renao fa tena misy tokoa ny rano miandronao amin'ny vatana. Anka lasa mivontovonto izay ny vatana. Antony indray mety hatonga izany ny fihinanan'ny famokarana amany. Mety ho noho ireo sakafo be proteinina azo avy amin'ny biby sy tavy avy amin'ny biby ho antsika no antony ka mahatonga ny voa ho lasa kamo hiasa. Rehefa mihena nefa ny famokarany amany, ny famokarany voa izany, dia lasa ny anatin'ireo selany amin'ny vatana ireo loto tokony hanaraka ny amany ka dia miteraka fifitosana eo amin'ny vatantsika izany. Tonga ilay fiandrona ny rano. Noho izany dia tena ilaina indrindra ny nihinana isan'andro ireo sakafo mampivalan-drano satria manampibetsaka ny voa amin'ny asany mantsy ny sakafo mampivalan-drano sady mampitombo ny famokarany amany ihany koa ka dia manala ireo rano miandrona be loatra anatin'ny vatana. Tsy izay ihany fa manadio ra amin'ny famonoana ireo poizina ary indrindra manampy amin'ny fampienana ny lanjan'ny vatana ho andreo maniry endanja, izany hoe ho andreo izay nahazoazo abe ny fihinanana sakafo mampivalan-drano. Inona avy ireo sakafo mampivalan-drano azo hohanina? Eo ny artichaut, ny céleri, ny aubergine, ny choux-fleur, ny asperge, ny paoma, ny haricot vert, ny paiso, ny voatango, ny pibasy, ny poara, ny pastèque ary ny voaloboka. Tena betsaka tokoa izy ireo, azonao isafidianana tsara, azo hohanina amin'ny fotoana izay mampisy azy tsara. Fa ankoatran'izay dia nanolotra ranom-boankazo manampy ny voa hiasa tsara ihany koa Dr. Pamplona. Inona izany ranom-boankazo izany? Karoty antonony enina ka eo eo amin'ny 10 gram eo a ny lanjan'ny karoty iray. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo a ny lanjan'ilay concombre iray. Tahona seleri antonony telo ka eo amin'ny 40 gram eo a ny tahony anankiray. Tahona persila madinika folo eo amin'ny 1 gram eo a ny tahony anankiray. Ary ranona voasary makirana efatra ny sotro, ranona citron efatra ny sotro ka ny iray sotro a dia manana fatra eo amin'ny 50 mililitatra eo eo. Averiko ilay zavatra ilaina amin'ilay ranom-boankazo izay manampy ny voa hiasa tsara. Karoty enina ka eo amin'ny 10 gram eo ny iray, izany hoe 10 gram mampitomboana enina izany ny fatran'ny karoty. Concombre iray eo amin'ny 200 grama eo eo. Tahona seleri antonony telo eo amin'ny 40 grama eo a ny fatran'ilay tahona seleri, izany hoe 40 grama ampitomboana telo izany. Tahona persila madinika folo ka 1 grama eo ny iray, izany hoe 10 grama izany ny fitambaran'ilay persila. Ary ranona voasary makirana na ranona citron efatra ny sotro, ka ny iray sotro de eo amin'ny 500 mililitatra eo izany hoe 80 mililitatra zany ny fatran'ny ranona voasary makirana ilaina amin'ny ranom-boankazo ity. Ahoana ny fomba fikarakarana azy tena tsotra tahaka ireo ranom-boankazo atoro isaky ny fandaharana eto. Potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra ny ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara izay vao araraka ilay ranona voasary makirana. Izay fotsiny dia vita. Afaka asiana siramamy raha izay ny tiana. Fa ny tena tsara dia ilay antsoina hoe stevia, izay ny tena mahasoa. Averiko ilay fomba fikarakarana teo potehana miaraka avokoa ireo fangaro rehetra akoatra n'ilay ranona voasary makirana. Rehefa potika tsara dia izay vao araraka ny ranona voasary makirana. Dia vita ilay ranom-boankazo. Io fatra izay noresahana taminao teo io dia mahavita fatra roa amin'ny 5 litatra, izany hoe mahavita atsasa litatra izany izy io. Ka dia anjaranao izany ny manao ny abeany arak'izay mety aminao. Zava-dehibe indrindra ny fampienana, na raha azo atao dia efa dina mihitsy ny mihinana sakafo be proteinina sy tavy avy amin'ny biby, fa kosa mampitombo ny fihinanana ireo sakafo mampivalandrano izay nitanysaina teo sy ny ranom-boankazo mba ho fisorohana indrindra ny fiandronan-drano ao amin'ny vatantenantsika. Karakarao tsara ny fahasalamana, fa tena hareny izy io. Dia atreo indray aloha ny fiarahantsika. Jedidia sy Zoanitra noho ny farimbona natotosany fandaharana ara-pahasalamana. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, ny tenanay pastora raha zafizatovina son Gilbert dia miangavy antsika rehetra mba hiaraka anitry tena eo anoloany izay fiandrianan'Andriamanitra hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra midera mankalazanao izahay fa ianao ny loharano ny zava-tsoa rehetra. Ianao no manomenay aina sy fofinaina. Ianao no manomenay tompahavelomana. Ianao no antom-piainanay, antom-pivelomanay, antom-pietsehanay. Indrindrindra ianao no manome anay ny fahamarinana rehetra eo amin'ny famitanany ity fitoriana ny filazantsara ity, indrindrindra ny ekenakio ny famonjenao amin'i Jesosy Kristy. Koa mamindra fo mamela heloka noho ny amin'ny rasoan'i Kristy izy nylatsinto amin'ny azy fijaliana, dio izay ho afa-pao tany sasao izay ho afa-keloka, engany ho amarininao izahay, ampiakanjo ianay ny akanjo mpahamarinan'i Kristy ary tanterao aminay ny teny fikasana, dia niazo hery anay ny amin'ny ratsahan'ny fanamasina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino malala, fa be dia be ny zavatra niresahantsika teto ny amin'ny atao hoe leadership na ny fomba fitarihana, indrindrindra ny fomba fitarihan'i Jesosy, izay tokony hoentintsika manatanteraka izao fitarihana nyvoakan'Andriamanitra miala avy eo amin'ny faharatsiana mba handray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Manomana izany voakan'Andriamanitra izany ho amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ho amin'ny fivian'i Kristy fanondroany eo amin'ny raolanitra. Raha fikinintsika fotsiny dia hoe Jesosy Kristy dia tsy tonga mba ho tompoina fa tonga hanompo. Jesosy Kristy dia tonga hitady sy hamonjy ny very. Mifono zavatra be dehibe izany zavatra roa izany, ary tiako raha toa ka ekenao ny fanamasina hiasa aminao, hiasa amin'ny fomba tsy misy hevitra mbahana miloha ao anantsika ao mba aniketsika hanana ny fanahy ny fanompoana ary anana le teo-tsaina hitady sy amonjy ny very. Jesosy kristy dia niteny ihany keo matio valo amroapolo andiny fa sivy ambinny folo sy faharoapolo raha vakitsika ataontsika tsinjiry hatramin'ny andiny fa valo ambin'ny folo azy dio zao efa nomenany fa efa narehetra any an-danitra zay tian-tany koa mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny aranaray sy ny zanakary ny fanahy masina ary mahampianara azy hitandrina zay rehetra nydiko anareo fa indro zao ombanareo manakariva ambara-pahatongany fataperany zao tontolo zao. Mandeha manao mpianatra, io zany no somary ijanonantsika kely amin'izao fandarana izao, manao mpianatra. Raha ity resaka hoe manao mpianatra ity dia manao olona iray mpanaraka an'i Jesosy, matetes amin'ny teny grika, zany hoe mpanaraka an'i Jesosy, mpianatr' Jesosy, mpino an'i Jesosy. Izy io dia miverina impolo sy roanjato farafahakeliny ao amin'ny filazantsara sy ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly. Ny filazantsara sy ny bokyn'ny asan'ny apôstôly moa no maneho ny famitenana ny asan'i Jesosy sy ny asan'ny fanahy masina zay fanampanantenainy raha teo. Miverimbena impolo sy roanjato farafahakeliny, zany hoe matetes na hoe mampianatra izany. Misy fahasamihafana lehibe ny amin'ny mahampianatr' Jesosy ny amin'ny hoe mahampiangona fotsiny tsotro zao, mahambo ny fiangonana fotsiny tsotro zao, kristianina fotsiny tsotro zao. Ny tena mpianatr' Jesosy dia olona teraka indray, teraka avy any ambony, amin'jaona toko fahatelo andinin'ny fahatelo, teraka avy any ambony. Jesosy no niteny an'io, raha tsy ateraka avy any ambony tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Tsy fantatro hitanao mpiangonana raha ohatra tsy nateraka avy any ambony ianao, dia ohatrany hoe mifaly fotsiny fa de tsara loko le fiangonana, de misy pilipitra tsara tare, de misy dablio tsara tare, de misy oroka mafinaritra, de indro fa nydekona tsara ireny fitafiny, mambro ny koralla, manao akanjo mafinaritra. Izay fotsiny mety ho hitanao raha tsy teraka avy any ambony ianao. Fa raha teraka avy any ambony ianao, raha tena mpianatra marina ianao, de mahita ny fanjakan'andriamanitra. Ny fotokevitry ny fanjakan'andriamanitra dia ny fanahy ny fanompoana. Raha ti ahy ianareo hitandrina ny didiko mahita zany baikon' Jesosy, izany faniriana lalo amin'i Jesosy izany, ary mahita n'izany atao hoe fitadiavana sy ho famonjena ny very izany. Ny tena mpianatr' Jesosy zany dia nateraka avy any ambony. Ilay natiora pécheresse na ilay mampanota azy dia tiany mihitsy mba iova ahatonga azy ho participant de la nature divine, mba ho piray fomba amin'andriamanitra. Izany no hoe nateraka avy any ambony. De nazavain' Jesosy eo amin'izao natoko fahatelo andiny ny fahadimy, raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy nareo tsy mahazo mahita, tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra. Tsy fantatra hoe de tavela fotsiny eo am-piangonana ve, de tavela fotsiny amin'izay fisehona ivelany zay ve, ohatra ny variana fotsiny amin'ny fetim-pivavahana ve, fa tsy tafiditra ao anatin'ilay fanjakan'ny fanetrehtena, lay fanjakan'ny rivo-piaina ny fitadiavana ny very sy famonjena ny very, araka nefa hitantsika teto zay tokony ho latsapakalala ao ami'nympitarika tsirairay avy ao amin'ny tsirairay avy raha tena lasa mpianatr' kristy izy. Izany no nateraky ny rano sy ny fanahy. Rano io moa dia azavain' Jesosy hoe zay meno sy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety meno no alohana ao marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo, ateraky ny rano atao batisa. Ary amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo dia mazava tsara hoe mibeba ianareo ary aoka samy atao batisa. Ary Jesosy la niteny ilay marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahenina ambin'ny folo de hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Ny olona izay maniry ho atao batisa izany dia ny olona tena mpianatra nino mino an'i Jesosy. Mba tena mino an'i Jesosy ve isika? Mba tena mino, mba tena makato, mba tena tia, ary mba tena mifikitra amin'i Jesosy ve isika? Ary tena mibebaka ve isika? Mibeba ianareo ireo ka somy atao batisa sy ny apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo. Ny tena mpianatra dia ny bebaka marina. Efa nresantsika teto Zakaiosy, ny bebaka marina. Ny atao hoe fibebahana marina dia ny fiverena tanteraka indray eo amin'andriamanitra, hiala amin'ny lalana tsy izy teo aloha, fa hiverina amin'ny lalana araka ny sitrapon'andriamanitra. Kanefa jereo ny fiainan'ny Zakaiosy, tsy maintsy manondra ny fahotana vitanao ianao indro dia tsasaky ny fananako meko ny malahelo, ary misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny izany. Tsy misy fibebahana zany ka tsy arana fanonerana ny fahotana zay nataonao. raha ohatra nangalatra ianao atero ny zavatra nangalarinao, zany atao hoe fibebahana marina, fa tsy hoe a za zany tsy angalatra intsony, fa tena mba tena natoritory ny foko mihitsy nitory teny iny tsy angalatra intsony, fa atero daholo zay rehetra nangalarinao. Raha ohatra mpandainga be ianao de onery ny zavatra zay nambaranao hatramin'izay ka langa fotsiny, fa lazao ny marina, iverenao tsirairay reny olona rehetra ireny ary lazao ny marina. Raha toa ka mpijangajanga ianao, tokony avotanao reo olona zay nijangajanganao, oneranao ny fahotana zay nataonao. Izany natao hoe fibebahana marina. Raha toa ka tsy namerina ny ampahafolo ny araka ny tena fahamarinana ianao, ataovindray ny adimarika rehetra sy ny kôty rehetra, dia onero avokoa zay efa tsy narotsaka hatramin'izay. Raha toa ka misy zavatra zay tokony onerana nefa tsy oneranao, nefa ianao mibebaka, tsy tena mpianatra marinao. Ka ny tena mpianatra marina zany dia mino sy mibebaka ary atao batisa ateraka avy any ambony. Ireo mpianatra marina ihany koa dia ny olona zay manolo tena tanteraka hanaraka an'i Jesosy ampinoana, hanaraka an'i Jesosy ampinoana amin'ny finoana, fa tsy amin'ny fitadiavana tombontsoa amin'ny tena, tsy noho ny fitadiavana zavatra ara-materialy ho an'ny tena, fa Jesosy arahana ampinoana ny finoana. Izany no mivaivay, izany no miredareda. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo e de mba tikany mba manotrotra amintsika amin'ity Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ity. Fa rehefa mba mamaky an'izany Hebreo toko faraiky ambin'ny folo izany isika, de misy zavatra mampahery antsika eo, tsy sanatry ny vavaladiny aloha aporisika antsika anao ratsy, fa mampahery antsika. Reo olo ny finoana rehetra reo anie, mba jereo anie ry Jakoba, ina moa ny fahotana zay fa tsy efa nataony Jakoba. Mba jereo anie reo olo ny finoana ihany koa izay hitantsika ao amin'ny ry Davida, inona moa ny fahotana zay fa tsy nataony Davida. Jereo anie iry Samson ry Jefta, olo ny finoana i Samson indrindrindrindra, ina moa zavatra ratsy zay fa tsy nataony, kanefa noho ny finoana an'i Jesosy de nibebaka izy. Etony tsy tokony akivy antsika mihitsy, fa azo atao mihitsy ny mibebaka ary manondra ny fahotana zay nataontsika. Ina moa zavatra tsy nataony Samson? Inona ny zavatra tsy nataony Samson? Nijangajanga tamin'ny Delila, tamin'ilay vehivavy Taretimna, nanohitohitra ny ray aman-dreny, naniratsira ny ray aman-dreny, ry tanora malala. I Samson de nanao an'izany efa mbola anisan'ny voakilasy eo amin'ny olo ny finoana, satria nibebaka. Miantso ny tanora rehetra mba hibebaka eky ny fahotany amin'ity resaka fitiavana 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 ity. Latsaka tamin'izany Samsona, ary zany natonga azo nogadraina ary nipoana ny voamasony. Eo ny tokony hitandremany tanora, satria fitiavana fitiavana io dia tena zavatra masiny eo anatrehan'Andriamanitra, nefa fitaovana ampiasain'ny satana koa anapotehana antsika so ihany fa nibebaka Samsona. Ary zao ny fotoana zay tokony hibebahan'ny tanora raha tena hoe teo mpianatry Kristy marina tokoa. Ka ny tena mpianatry Kristy dia mino an'i Kristy, olo ny finoana. Na dia eo aza ny fahalemeny ry Abrahama, na dia eo aza ny fahalemeny ry Davida nangalatra ny vadiny Oria ary nanao hafetsena politika ratsy mihitsy namonona ny Oria, dia nibebaka izy eo amin'ny salamo fa raiky amin'ny dimapolo, ary izy eo amin'ny salamo fa roa amby telopolo hoe sambatra zay voavela ny elony ary voasandra ny fahotany, sambatra zay tsy isain'i Jehovah elo ka ary tsy misy fetaka ny fanahiny. Fotoana fibebahana izao, fotoana zay tokony anaikentsika ho tena mpianatry Kristy marina izao. Tena mpianatry Kristy ihany ko dia indro fa olona amin'ny fony manontolo dia miraikitra amin'ny asan'ny fiankonana. Anjarantsika ny mandiny tena, manahoana ny hafanampontsika eo amin'ny asan'ny fiankonana, manahoana ny fitiavantsika ny vatantenan'i Kristy io, Kristy ny lohazany fiangonana izany. Ny tena mpianatra dia manolo tena tanteraka eo amin'ny asan'ny fiangonana. Manana ny fahalemeko amin'izany a, manana ny fahalemenao amin'izany ianao. Nareo dia mialatsiny sika tsy manam-potoana, tsy manam-potoana, tsy manam-potoana, kanefa mila miova ho tena mpianatry Kristy isika, satria ho izay mandehany atao fimpiangona, tsy izay ny nataon'i Jesosy eo amin'ny Matio valo amby roapolo adiva sivy ambin'ny folo, fa mandehany ho izay atao fimpianatra, ka mila miova tanteraka. Ny mpianatra ihany koa, ny mpianatry Kristy dia tia fifankatiavana, tia firaisan-tsaina. Ireo mpianatr' Jesosy ireo dia nanana toetra mifanipaka ohatrany valalakarona, kanefa novolavolain'i Jesosy amin'izay fifankatiavana izay. Ilay Jaona zanabaratra indrindraindrindra, kanefa nanjary izy nanoratra epistily ny fitiavana. Ireo epistily rehetra nysoratany dia zany epistily ny fitiavana izany. Ka ny tena mpianatra dia mifankatia. Mba manahoana isika ao mpiray fiangonanao, manao hoana isika ao izay mpiraitrano ao, manao hoana ianareo mivady? Tena mpifankaty marina tokoa ve? Tena mifankaty marina tokoa ve? Aoka ho mpianatra kristy momamolavola ho mpianatra ny mpitarika, ary zany famolavolana ho mpianatra izany dia fitariana ny olona hifankaty tokoa. Ny tena mpianatra dia vonina tanteraka ny hanolotra ny zavatra rehetra eo amin'ny asan'andriamanitra. Manolotra ny tsara indrindra. Marie Magdalena mitondra ny tavoangy alabastara misy menaka narda, zany mba fananany, zany ny tsara indrindra. Ary tsy rehefa maty Jesosy vo ramalala, fa teo amin'ny fahavelomany no nanolorany an'izany. Ao amin'ny boky Fitiavana Maresy moa dia misy resaka an'izay. Rehefa mbola velona ny zanakao ny ray aman-dreninao, ny havanao, ny olona mpiray fiangonana, eo izy ny tokony hosorana menaka manitra. Fa tsy rehefa maty vao hoe tsy ahy i olona io dia zao ny vitany, zao ny vitany. Efa maty zay vao hosohosorana menaka manitra. Ny boky Fitiavana Mandresy fanahy faminanena dia manizingezina fa eo amin'ny fahavelomany olona iray hosory menaka manitra izy. Tsy flateri, tsy flateri, tsy fandokatokavana na faniana indrano, fa izany filazana ny marina mba horeny sofiny izany, fa tsy efa mitsirara be eo amin'ny vatapaty vao hoe tsy ahy i olona io dia zao dia zao dia zao. Ka ny tena mpianatra dia sarandry Marie Magdalena, manome ny tsara indrindra ho an'i Jesosy. Nirariko dia mba ho tena mpianatra kristy marina isika, ary andalo amin'ireo zavatra rehetra nambara sy noho izikizinona teo ireo. Raha miveny enimpolo sy roanjato zany eo amin'ny bokyny filazantsara sy eo amin'ny bokyny asan'ny apôstôly dia zava-dehibe. Ary raha nyteny Jesosy hoe mandehana ataovy mpianatra, fa tsy hoe ataovy mpiangona na ataovy mambora fotsiny na ataovy kristianina fotsiny, fa ataovy mpianatra. Ny tena kristianina anie dia tena mpianatra kristy e. Dia ireo zavatra rehetra nasongadintsika teo ireo no zavatra tokony ho hita eo amin'ny fiainany. Izasy ianao ny rariko ho mpianatra marina, hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra, misaotra midera mahakarazanao zahay, satria ianao mihintsy no mamerimberina ao amin'ny teninao enimpolo sy roanjato fa zava-dehibe ny mampianatra. Mpianatra kristy, mpino ny kristy, mpanaraka ny kristy, ary ino fa manana ny toetsa ny kristy amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ampio izay ho tena mpianatra ao Jesosy malala, ka hanara-dianao, harotia ny fiangonana, hanompo ny fiangonana. Ampio izay hifankaty iray saina iray ina, ary ampio izahay hanolotra ny tsara indrindra ho anao aminaranao Jesosy no angatana izany. Amen.
Zadora
ni andriko ni fiainako nao lafa na fo omeko anao atolo joanao
miarenako fananako ifitiavako
avaku sinamaku iriku jeso upanu puna anara kana
anulucha ni fiainani ewantanana
si
endrena
mahazofa alalàna
fianarana sy fanabazana anrotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manaja ry lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
dia ankafaliana indray no ionana aminao mpiaino mbola tafahoana eto indray isika ka hoia hoe arahaba manao ny tsarotsaroana arahaba manao ny soasoavina dia samotahin'ilay nahary ana isika rehetra dia ahita sosiny tsara mandrakariva miarabanao namana naridina
arak'izany dia manantitra ny arahaba ny entiny namana lantormisa joely teo arak'ilay fitenenana hoe atao tahaka ny rafitrazo ny paha ihany ka na dia vitany teo aloha na intsy aza dia raha ny ataoriana vakona mba halamana tsara arak'izany dia hoy aho hoe finaritra tompoko lahy finaritra tompoko vavy ho tojony soa e sy ny tsarane eno mpiaino izay ary no ela fa tsy ho lava resaka intsony isika famelohany tena irosoana fandarana fianarana sy fanabiazana dia ndeha angatantsika namana lantormisa joely mba hitondra mbavaka anty fotoana izay iarahantsika ity
fisaorana fino indray no atolotray anao raibe fitiavany indrindra izay ny an-danitra noho ny tombon'andro-pahavelomana sy ny tompofinaina mbola omenao anay ka mbola hahafahanay tafahoana eto enona dia tsapanay sy fantatray aza fa tsy mendrika izahay dia izany no angatahnay famelan-keloka avy aminao no ny rahasoan'i jesosy kristy ka dia ho vita fihafanana aminao ny izahay na izahay mpikarakara ny fandarana na ireo mpiaino anay ihany koa dia indro ary apetraka eo ambany fijerinao indray eo ambany fitahianao ny fiainanay rehetra koa dia engany mba hidiranao an-tsehatra amin'ny fiainanay tsirairay avy na ireo olona mpiaino zany dia mba hivavy koa ny olana izay mianjady amin'izy ireo ary dia iaina eo ambany fitarianao mandrakariva ireo mpiaino ireo tehirizo ho anao mandrakariva koa izahay mandra-piverinao ny amin'nyrao ny lanitra jesosy kristy ary dia olona hiara-mandova aminao lay fiainana mandrakizay ane izahay rehetra dia tonoany izany vavaka izany noho ny anaran'ilay mpanalanana anay dia jesosy kristy amen
dia tolorana amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana mandrakariva ianao na manalanto armisa joely na mivavaka izay nentinao teo eny ary inandray no mahasaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio na manalanto armisa joely
iresaka mikasika ilay didiro ambe folo ny ray aman-dreny sy mimpanabe sika, ny didy faraiky ambe folo no horesantsika amin'izany, ilay manao hoe aza mampiasa fomba fanabiazana mifototra amin'ny fananarana sy ny fanamelohana amin'ny zaza.
Aza mampiasa fomba fanabiazana mifototra amin'ny fananarana sy ny fanamelohana amin'ny zaza. Famelohan'ny resantsika n'le didy faraiky ambe folo zay aloha, namana lantoary misy atsoely zay didy faraiky ambe folo ny ray aman-dreny sy ny mpanabe namana, de mba afaka aza vainao kely ve misimisy kokoa ny makasika an'le hoe rôle na attribution na responsabilité sy ny mety ho fetraikany eo amin'ny tsy fanatanterahana azy araka ny lalàna. Fa misy mantsy ireo ray aman-dreny no mangataka ny fanampanazavana misimisy kokoa makasika an'ireo resaka ireo.
Eny ary, ko satria moa zany tsika amin'ny mahonja-peo mpanabiazana antsika namana naritina dia tsara tokoa ny manome fahafampohan'ireo mpiaino antsika, indrindra araka ny filazanao de hoe misy ny ray aman-dreny a ny mpiaino mitakily ny fanampanazavana misimisy kokoa makasika ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité. Arak'izany a, ny rôle na ilay anjara asa voafaritra ataon'ny ray aman-dreny, ny attribution na ilay anjara raharaha efa voafaritra amin'ny aloha, ary ilay responsabilité na ilay adidy sy andraikitry ny ray aman-dreny a dia hetsika izay ataon'ny ray aman-dreny na hazony fahefana, zany hoe ny lalàna ny manome fahefana ny ray aman-dreny, manome fahefana ny mpanabe amin'ny fanabiazana ny zanany zany na ny ankizy zay entraketana. Izy ireo zany a lay rôle, ny attribution, ny responsabilité a dia miteraka ny atao hoe mission na hiraka na antso manokana izay miteraka tanjona. Ny ray aman-dreny zany rehefa mahazo an'ireo dia misy mission na hiraka ataony zay miteraka tanjona. Noho izany satria nomeny lalàna fahefana ny ray aman-dreny dia didiny lalàna koa zany izy ireo ametraka tanjona amin'ny zanany ary anana faharisihana ny amin'izany fanatrarana an'izany tanjona izany.
Raha iresaka mission sika ohatra, ny mission an'ny dada sy neny zany de niteraka, de manana attribution zany izy, de ny amelona an'ireo zazana teran'ireo, ny mamali ny filany ara-batana, zany hoe ny sakafo, ny fanafody, ny fitafiana sy ny sisa. Eo koa le hoe mamola vola, mamola vola tsara ho mahery ho mahomby, zay le natsoina hoe concept de soi positif. Eo koa le hoe manitsy, miaro, manoro, mananatra, mampianatra. De inona koa mety ho fomba fisehony ankoatran'izay namana lantoary misy atsoely?
Arak'izany a, ao anatin'izay rehetrarehetra izay de ny ray aman-dreny zany no mampivondrona n'izany rehetrarehetra zany mba ametrahany tanjona anankiray. De ny tanjona anankiray zay tsy maintsy apetraky ny ray aman-dreny ao anatin'izany hoe rôle, attribution, responsabilité, niteraka an'la mission dia ny ahatonga n'ilay zaza olombanina. Izay zany tsy maintsy adidy napetraky ny lalàna eo amin'ny ray aman-dreny. Rehefa hoe adidy de misy didy zany miaro an'izany rehetrarehetra zany, dia satria koa ny ray aman-dreny nefa indraindray tsy mahasahana ny resaka ara-panahy dia mitady olona zany izy hiandraikitra an'izay lafiny ara-panahy izay mba hahatonga n'ilay tanjona ho tratra. Dia mitady izy zany ray aman-dreny ampanahy mampianatra ny zanany ny soratra masina, mitady izy ray aman-dreny ara-panahy manamafy ny finoana, ary mitady an'izany ihany koa izy mampianatra azy ny fitondrantena tsara manampy izay efa ataony eo anivon'ny tokantrano izay anabiazan'ny zanany na ireo mpanabe izay efa manabe sy miandraikitra an'ireo zaza ireo. Dia mbola manana didy ihany koa ny ray aman-dreny io le mission ihany keo tafiditra anatin'ilay mission io mitady sekoly hianaran'ny zanany na mitady fikambanana ampidiran'ny zanany mba ahafahany mampita ny fahalalàna sy mampitatra ny fahalalàn'ilay zanany zany. Dia anjaran'ny ray aman-dreny ihany keo adidiny ny mitady mpanabe misolo toerana ny tenany satria tsy vitany ny mampianatra ny zanany ny fahalalàna. Dia eo ihany keo mbola andraikiny ny mitady olona mpia sy mitsabo ny zanany rehefa marary ny zanany ary mitady ilay hoe famalina ny filana ara-batana. Dia eo ihany keo mbola adidiny ray aman-dreny ny mikaroka ny fomba anatanterahana ny tanjon'ilay zanany. Zay zany le mission amin'ny akapobeny le zavatra anakitelo role attribution responsabilité miteraka mission dia mikaroka mahatonga ny ray aman-dreny tsy maintsy mikaroka ny anatanterahana an'izany tanjona izany namana naritiny.
Ie, ny attribution zay nyresantsika teo zay fa mikasika an'le hoe role sy ny responsabilité indray mety manahoana namana lantoary misy ajoely.
Ny role na ilay anjara asa voafaritra zany dia araka nefa nilazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha namana naritiny fa nyray mpianakaviana no mametraka ny fitsipika eo anivon'ny tokantrano izay ifampifehezana ao anatin'ny tokantrano. Io ray mpianakaviana ihany koa ny miantoka ny fandriam-pahalemana na ny sécurité ao anatin'izany tokantrano zany. Izany hoe ny ray mpianakaviana zany no mametraka ny fitoniana ara-tsaina ara-batana ara-panahy eo anivon'ny tokantrano anankiray. Dia izy no mikaroka ny fomba rehetra ahatanteraka izany ka mahatonga ilay zaza ahatratra ny tanjona izay napetraka arak'izay voalaza teo aloha. Izy io anefa tsy midika hoe ray aman-dreny na ray mpanapatra fahefana fa tena mifototra amin'ny serasera sy ny fifampiainoana sy ny fifampitsinjovana ary ny fifampatokisana eo amin'ny sy ny ankonany izany rôle zay napetraka teo amin'izany.
Raha zay ny an'n'iray mpianakaviana mety manahoana kosa indray ny rôle nyreny mpianakaviana namana lantoary misy ajoely.
Ny rôle nyreny mpianakaviana indray dia araka nefa voalazantsika tamin'ny fandarana tany aloha ihany koa ilay hoe izy no manambitamby sy ny manome fitiavana eo anivon'ny tokantrano. Dia azo lazaina koa hoe izy no manome firindrana sy ny ambiansa na atao hoe fitsikitsikina ao anatin'izany na hoe afaliana ao anatin'ny onivon'ny tokantrano na izy ihany koa no manome aina ny tokantrano ary miditra amin'ny antsipiriny rehetra mihitsy izy mba hampisy aina izany tokantrano izany. Dia tadidio tsara fa rehefa ny tokantrano no tsy misy ny renim-pianakaviana dia fantatsika tsara ny fikorotanana sy ny fisavoritahana misy fa nanietana ao anivon'ny tokantrano aza dia hita hoe tsy milamina fa misy ny fikorotanana. Izany hoe izy zany no tompon'ny tokantrano. Zay zany lazainy hoe ny vehivavy no tompon'ny tokantrano ary zay namana naritiana no mahatonga hoe ny vehivavy no tantana ny vola ividianana sakafo sy ny kojakoja rehetra eo anivon'ny tokantrano. Tsy anjaran'ny lehilahy zany fa lasa manjary le hoe lehilahy mifehitoko. Dia tsy mety le izy noho zany fihetsika tsy maintsy ataony ny vehivavy zany io fikarakarana ny tokantrano io ary omeny lalàna fahefana anao izany a ny reny mpianakaviana.
Ny responsabilité kosa indray namana lantoary misy ajoely ahoana no mikasika an'izay izay amarana antsika ihany koa ny fandarana amin'ity anio ity?
Raha iresakitsika ny resaka hoe responsabilité na ilay adidy sy andraikitra izay anomezany lalàna fahefanany ray aman-dreny ary andidiny lalàna azy ho tsy maintsy ataon'izy ireo dia mifototra amin'ny fanajana ny zony zaza na zonony ankizy zany a io responsabilité io namana naritiny. Anisan'izany ohatra ny fitsaboana raha marary ilay zaza, didiny lalàna zany ny ray aman-dreny hitsabony zanany rehefa marary io zanany eo. Ny fanomezana sakafo dia ny lalàna no mandidi ny ray aman-dreny mba anome sakafo sahazan'ireo zanan'ireo. Ny fampianarana, ny fananany zanany kopi na aterahany zany dia didiny lalàna, lalàna mihitsy no mandidy ny ray aman-dreny mba ananany zanany kopi mba hitovizany amin'ny olona rehetra. Ny fitoeran'ny zanaka na ny ankizy anankiray eo anivon'ny tokantrano fonena no fiarovana azy dia ny lalàna mihitsy no mandidy ny ray aman-dreny anatanteraka izany. Ny fanomezana azy fitafiana, ny fanomezana azy fahalalana iteny sy aneho hevitra, ny famelana azy hiala vola, ny fiarovana azy amin'ny herisetra sy ny sisa, misy andininy be dia be io namana anaritiana raha jerena ireo zovototry ny ankizy io, dia ny lalàna mihitsy no manery ny ray aman-dreny anatanteraka izany. Fa rehefa tsy manatanteraka izany ny ray aman-dreny dia ny lalàna indray no manasazy azy ary manery azy tsy maintsy anatanteraka izany.
Eo indrindra tsika, dia inona izany ny zavatra mety hoe iseho raha ohatra ka misy ray aman-dreny tsy mahatanteraka na tsy mahavita an'ireo zavatra telo ireo, dia ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité, na koa hoe tsy mahavita an'ilay iraka manokana na nomezany lalàna fahefana azy izy.
Mazava loatra namana anaritiana. Fa rehefa tsy vitany ray aman-dreny ny adidy izay nanomezany lalàna fahefana azy sy anereny lalàna azy tsy maintsy ataony, dia ny lalàna ihany koa no manasazy azy. Izany hoe mahavoasazy zany ny tsy fanatanterahan'ny ray aman-dreny ireo zavatra telo ireo, dia ny rôle, ny attribution ary ny responsabilité zany izay tsy maintsy ataony amin'ny zanany.
Mankasitraka anao namana Lantoro Misajoeliny amin'izay fa nampanazavana izay, izay anentanana ny ray aman-dreny moa zany mba samy anatanteraka ny adiditra ny rivy azy avy. Dia izay indray ary aloha no azo natolotra androany fa mametraka amin'ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha tahiny ilay mpahary ka afaka mihona eto indray isika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Tarka Billy.
Anao kaza madity fanao tiako, anao kaza mania fa zao mbô tia, na miana lalàna anintsiagna dalàgna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao kaza madity fanao tiako, anao kaza mania fa zao mbô tia, na miagna lalàna anintsiagna dalàgna, fa fahafatesagna avako no tambiny ota, fa fahafatesagna avako no tambiny ota. Anao karaha tsy tiajery avako famonjena, fa Jesosy nafony agnidrako amonjy an-tegna, ndragnahary mitiano, ndragnahary mitiano kazambela. Anao koa mbala tiany zao ko tsy ariany, anao koa mbala tiany zao tsy ariany. Anao kaza maditry fanao tiako anao kaza mania fa zao mbô tia na miagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna avako no tambigny ota fafafatesagna avako no tambigny ota anao karaha tsy tia jery avako famonjena fa jeso nafony agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitiano ndragnahary mitiano kazambela anao koa mbala tiany zao koa tsyariany anao koa mbala tiany zao tsyariany
faniteninao no fahamarinana
dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
ny fiadanan'i kristiana eo aminao ireo mpianatry jaona rola no lohatenin'ny fianarantsika androany ao anatin'ilay loha FDB hoe manambara ny maha mesy an' jesosy kristy manasanao andeha hivavaka isika rahanaizany an-danitro misaotra noho ny fiantranao mbola mavelanay toy izao misaotra fa avy aminao ny zava-tsoa rehetra mahafalinay mamela ny eloka ary diovy sisokafo ny fonay toy izany konseinay mba aizanay mandray ny teninao amin'ny anaran'i jesosy kristy amen niaraka tamin'ny jaona mpanobatisa ny mpianany rola rehefa nitsangatsangana tsy lavitra teo jesosy dia hoe jaona indro ny zanak'ondrin'andriamanitra efa nian'ny afatry jaona momba n'i kristy izy rolahyreo izay ahatanteraka ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha momba mesy izay ho avy dia nandahoan'ny jaona izy ireo lahy mba anaraka an'i jesosy satria fantatra izy ireo fa lehibe noho jaona mpanao batisa jesosy ary izy no fahatanterahan'ny afatry jaona ovakintsika izay voalazany jaona toko voalohany dia nandeha ny fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo jaona toko voalohany dia ny fadimy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo faka toy izao aminaran'i jesosy noho ny ampitsony indray dia nijanona jaona sy ny mpianany rolahy ary nijeran'i jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra ary ireo mpianatra rolahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i jesosy ary jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona notadiavinareo ary hoy izy rolahy taminy raby izay atao hoe radika mpampianatra o aiza ianao no mitoetra hoy izy taminy avy fa ho hitanareo koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora fahatelo tamin'izany naniry iaraka amin'i jesosy izy ireo dia niaraka tamin'ny nandritra ny tontolo andro vokany naniry hizarany fanandramany tamin'ny hafa ihany koa izy i andrea iray amin'ireo mpianatra rolahy nankany amin'ny simona rahalahy ny faingana nanao hoe efa nahita ny misy izay izay atao hoe rahadika kristy jaona toko voalohany dia nandiny fa roa mifapolo rehefa nentiny andrea teo an' jesosy ny rahalahiny dia nasehon'i jesosy avy atrany fa fantany izy hoy jesosy ianao ny simona zanak'i jaona ianao atao hoe kefasy jaona toko voalohany dia ny andiny faharoa amin'ny fapolo. Hitantsika eto fa nahalala sy nahafantatra tsara amin'ny Petera Jesosy na dia mbola tsy nyona taminy ary. Hevitra vozin'ny jaona amin'ny filazantsara ny fahafantaran'i Jesosy ny olona iray io. Azonao vakiana ohatra izay voalaza amin'ny jaona toko faharoa dia ny andiny faefatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo. Jaona toko faharoa dia ny andiny faefatra amby roapolo sy ny dimy amby roapolo. Dia izao no nanazavandra matoa ilay no ahita azy ao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ny petsy fa valo amby sivy folo. Raha nanana ny toetsaina tsy mino misy teo ampisorona sy ny mpanaraka i jaona sy andrea dia tsy ho hita ny anatra teo an-tongotr'i Jesosy izy ho tonga hanao fanakianana sy tsara ny teniny fotsiny izy ireo. Tsy toy izany nefa no nataon'ireo mpianatra voalohany efa namaly ny antso ny fanahymasina izy ireo teo amin'ny fitorenana tao an-jaona mpanao batisa. Nisy fanazavana avy tamin'andriamanitra nitosaka teo amin'ny fampianarana soratra masina ao amin'ny testamenta taloha. Raha fitinina izay voalaza rehetra dia izao fanazavana ny hoe iza moa Jesosy no ifantohan'ny filazantsara ny jaona manontolo mba ho voambara amin'izao tontolo izao izany vaovao mahafaly izany. Fantatrao ve ny nanovan'i Kristy sy ny filoanan'i Kristy ny fiainanao? Azonao hijoroana vavolombelona ve izany? Ity misy fampiasana kely. Inona koa ireo fivoana mbola tianao hitranga eo amin'ny fiainanao noho ny herin'i Kristy? Soraty an dia ataovy lisitra dia apetraho aminy. Hijoro vavolombelona tsy tapaka ianao ary toana olona maro andrayan'i Jesosy. Ivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotra. Misaotra fa tsara ianao ary tsara ny asanao rehetra. Tsara ny asanao anatinay mba hahatonga anay olona tsara. Irinay hatrany ny mbola hitombonay ho tsara lavitra noho ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.